të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 19 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për Kosovën. Në Gjykatën Supreme të Kosovës thonë se jo vetëm që nuk është ulur numri lëndëve të pasgjidhura, por ato janë shtuar. Nga dy shpërthime në Beirut afër ambasadës së Iranit, së paku 22 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për Kosovën. Gjatë debatit do të kihet parasysh edhe raporti sekretarit të përgjithshëm të OKB-së së Ban Ki-moon për zhvillimet në Kosovë prej 16 korrikut deri më 15 tetor të vitit të 2013. Në raportin e tij prej 17 faqesh që është publikuar në internet, theksohet se situata sigurisë në Kosovë ka mbetur në përgjithësi e qetë, me incidente të her pashershme të raportuara në hapësirat e përziera etnike. Megjithatë, thuhet se të gjitha palët duket se demonstrojnë një përkushtim në rritje për parandalimin e tensioneve në terren, për ta mundësuar dialogun në nivelit të lartë dhe për lëvizjen përpara të procesit implementues. Në raportin e tij, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e lavdëron si Beogradin ashtu dhe Prishtinën për angazhimin e vazhdueshëm aktiv në kornizën e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Në seancën e sotme pritet të marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka shpallur se Shtetet e Bashkuara do ta vazhdojnë vendosjen e sistemit raketor mbrojtës Patriot në Turqi edhe për një vit. Këto komente ai bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Turqisë Ahmet Davutoglu mbrëm në Pentagon. Sistemi Patriot është vendosur nën komandën e NATO-s për ta mbrojtur Turqinë, që është antare e aleancës, me që raportet e saj me Sirinë në fqinje po përkeqësohen. Zëdhënës i Pentagonit të Karl Vug tha se zgjatja misionit bëhet me kërkesë të Ankaras. Më tutje Vugë ka theksuar se ripërtritja vendosjes së sistemit Patriot është dhe do të mbetet vetëm mbrojtëse dhe paraqet demonstrim të solidaritetit dhe vendosmërisë së aleancës. Nga dy eksplodime afër ambasadës së Iranit në Beirut e Libanit, janë vrarë së paku 22 vet dhe plagosur disa të tjerë. Eksplodimet i kanë dëmtuar ndërtesat e ambasadës. Zyrtarët libanezë thanë se ambasadori iranian në Beirut, Gazanfar Rokënabadi, është mirë. Por vetë ambasadori është cituar të ketë thënë se atasheu kulturor i Iranit, Ibrahim Ansari, është plagosur seriozisht nga shpërthimet. Disa raportet të tjera thonë se ai është vrarë. Raportet e para thonë se eksplodimet ishin shkaktuar nga sulmuesit dhe dëvrasës. Policia është vendosur afër zyrave të gjitha medjave kryesore në Paris, derisa vazhdon kërkimi për personin armatosur i cili duket se i sulmonte mediat. Ashpërsimi sigurisë u bë pasi dje një person i armatosur e plagosi seriozisht një fotograf 27 vjeçar në zyrat e gazetës Liberation, që konsiderohet se ka pikpamje të krahut të majtë. Fotografi i qelluar në barkë dhe në qafë nga të shtënat me armë, ishte duke punuar në ndërrimin e tij të parë për gazetë. Prokurori në Paris, François Molins, tha se personi me armë me gjas është i njëjti individ që po ashtu dje ka shtënë afër selisë bankës së Societe Generale dhe ka rrëmbyer një makinë. Incidenti ngjashëm ka ndodhur edhe ditën e premte, kur një person që mendohet se ishte i armatosuri që e plagosi fotografin, hyri në zyrat e rrjetit televiziv BFM dhe u është kërcënuar gazetarëve të pranishëm. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të Gjykatës Supreme të Kosovës thonë se jo vetëm që nuk është ulur numri lëndve të pasgjidhura, por kove të fundit, numri lëndve të këtila është rritur. Si pas tyre, kjo është situatë kritike, me gjithë që ka dhe lëvizje pozitive, në aspektin se tash janë duke u proceduar lëndet e vitit e 2013. Nga ana tjetër, Betim Musliu nga Instituti Kosovar për Drejtësi, thekson se mos zgjidhja lëndve paraqet shkeljet të drejtave themelore të qytetarve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se lëndë të pasgjidhura mendohet të jenë më shumë se 220.000.
Domethënë është rritur numri i çështjeve të pasgjidhura, për shkak se ne kemi procesi i plotësimit me gjyqtar në zhati shumë, dhe 120 e kursur gjyqtar në vitin 2010 nga në vendi vakante, kështu që deri tani nuk kemi mundi plotësu vendet e punës për këtë arsye dhe ka ardhur deri te rritja e numrit lëndëve pa kryme.
Hasani, si udhëheqësi i Gjykatës Supreme të Kosovës, deklaroi se kjo gjendje me lëndë të pasgjidhura është kritike për sistemin gjyqësor në vend.
Kjo është keq për gjyqësorin, edhe pse thash ka lëvizje pozitive, ka lëvizje pozitive në aspektin se në disa gjykata pa zon ne tani vetë kemi të procedon gjykatën supreme në vitin 2013, në për disa gjykata është ul numri, mirë, por në përgjithësi për shkak se dominojnë 4-5 qendra pa zon Prishtina, Peja, Prizreni, Krajzaj, që ka numër të madh që është edhe pa përfundime, edhe rritja numrit tregon se
nga ana tjetër, përfaqësuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Betim Usliu tha se në vazhdimsi sistemi gjyqësor në Kosovë është përballur me numër të madh të lëndëve të pasgjidhura. Sipas tij, mosgjidhja e këtyre lëndëve është një shkelje e të drejtave themelore të qytetarëve të vendit.
Arsyet pse këto lëndë nuk janë duke u zgjidhur në numrin i cili mbrin pra në gjykata janë të shumta. E para është fakt që numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve ka ndikuar në këtë. Por është edhe çështja e llogaridhënies së gjyqtarëve, të cilët nuk janë duke kryer punën sa duhet dhe nuk janë shumë efikas në orarin e tyre të punës.
Vonesat në zgjidhjen e lëndëve i kanë përmendur dhe drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke thënë se kjo situatë vjen si pasojë e mungesës së kuadrove. Këshilli Gjyqësor i Kosovës kohë më parë kishte hartuar strategjinë kombëtare për reduktimin e lëndëve të vjetra. Qëllimi i përgjithshëm i saj ishte reduktimi i lëndëve të vjetra me të cilat përballen gjykatat e Kosovës. Strategjia përfshinte lëndë të cilat janë klasifikuar si të vjetra dhe ato lëndë të cilat do të bëhen të vjetra, po që se nuk ndërmerren veprime me kohë për zgjidhjen mbylljen e tyre. Por kjo strategji për kryetarin Hasani nuk i ka dhënë rezultate të duhura.
Ajo e ka vënë farandin drejtim procedimit të çështjeve sipas ardhes në gjykata, nuk ka pasur një refleksion, nuk ka pasur ndikim në uljen e lëndëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për çështjen e sigurisë në ditën e rivotimit në Mitrovicën Veriore, analistët në Prishtinë konsiderojnë se prania numrit më të madh të pjesëtarëve të forcave të rendit nuk është e dëshirueshme, por një gjë e tillë ishte e domosdoshme për të krijuar ambient të sigurt ku qytetarët do të mund të votonin lirisht dhe pa pengesa. Megjithatë, ata konsiderojnë se nuk duhet të krijohet një pamje se në pjesën veriore punët mund të kryhen vetëm me forcë. Kronike Fatmir Aleut.
Për Leon Malazogun nga Instituti Demokraci për Zhvillim, prania e shumë të forcave të rendit nuk është fotografi e këndshme për parë, por thotë se në përsëritje të votimit në këto tri qendra, duhet patjetër siguruar që të mos përsëritet dhuna.
Trejnimi i muslimëve parimisht nuk është i dëshirueshëm dhe në këtë rast krijon një ambient mjaft negativ për zgjedhje, por mendoj që ka qenë domosdoshme që të krijohet një ambient ku qytetarët mund të votojnë lirë, pa marrë parasysh sa është numri i tyre, shumë ose pak, që ata që dëshirojnë të votojnë që të munden të votojnë.
Sipas tij, tregimi i forcës së paku për një ditë ka qenë domosdoshëm, sidomos për zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka përsëritur votimet në tri qendrat më të dha të votuesve për komunë të Mitrovicës së Veriut, pas sulmit që ngjau në njërin prej këtyre hapësirave nga një grup i personave të maskuar në ditën e votimit. Faji kryesor për këtë incident me 3 nëntor si nga vendorët dhe të huajt u tha të jetë niveli i dobët e sigurisë, pasi pranë vend votimeve kishte persona që thërrisnin për bojkot të procesit dhe kërcënonin të papenguar serbët që donin të votonin.
Në fakt që ka pasur shumë trupa, ndoshta ka qenë pak i çetuar, por nuk e kisha përshtypjen që qytetarët në veri po ndjehen të trazuar nga trupat, ata ndjeheshin të sigurt dhe votonin dhe nuk janë ndjerë në ndryshni të trupave të huaj, përkundrazi mendoj që ju është dhënë me siguri e shtuar.
Thot Leon Malazogu. Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë thot se pavarësisht polemikave të ngritura për praninë e madhe të forcave të rendit, policia e Kosovës, Eulekse dhe Kfori kanë përmbushur detyrat e tyre në mënyrë efikase. Ata kanë vepruar në mënyrë efikase për të garantuar sigurinë e votuesve, të antarëve të komisioneve të qendrave të votimit dhe të lehtësuesve të zgjedhjeve nga Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim Evropian, thot një komunikat e këtij misioni evropian. Diplomati gjerman Bernd Borchardt, që drejton këtë mision, ka dhënë notë të lartë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, pasi qytetarët të Mitrovicës së Veriut i u është dhënë mundësia që të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të votuar. Mirë po, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se një prania që madhe policisë në teren ndoshta nuk ishte mëse nevojshme.
Por, duke marrë parasysh që sërish situata në Veriut të Kosovës do të mund të tensionohej, një prezencë shtuar policore është një zgjidhje racionale, por unë mendoj që institucionet e sigurisë nuk duhet krijojnë imazhin që në veriun e Kosovës në fakt punë mund të zgjidhen vetëm në armed forces, sepse kjo nuk është rezultati që shoqëria kosovare pret sa i përket normalizimit të gjendjes atje.
Thot Korenica për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, nëse situata në veri nuk mund të zgjidhet ndryshe përpas me një prani të shtuar policore, atëherë hisedarët si Prishtina, Beogradi dhe Brukseli duhet të jenë më transparent me opinionin. Neboj Shajovic, që është nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës, thot se 17 nëntori dukej se ka prodhuar një gjendje të jashtëzakonshme në Mitrovicën e Veriut, ndërsa argumenton se në kushte të tilla procesi i votimit de jure nuk mund të zhvillohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas disa muajsh të përgatitjeve, inxhinierët atomik në Japoni e kanë filluar largimin e tubave me karburante të uraniumit në centralin bërthamor Fukushima. Operacioni është përshkruar si tetë i ndjeshëm, por thelbësor për ta bërë të sigurt këtë lokacion. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blua.
Centrali Fukushima Daiichi i Japonisë është sërish në qendër të vëmendjes ndërkombëtare pasi operatori i tij ka hyrë në fazën më kritike të pastrimit të lokacionit. Inxhinierët kanë nisur të hënën të nxjerrin 22 tuba me karburante uraniumi nga 1500 sa ka shpenzuar njëri prej reaktorëve të dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami vitit 2011. Operacioni shihet si hapi ndërlikuar por thelbësor. Michael Schneider, konsulent i pavarur ndërkombëtar për politikat bërthamore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se largimi 400 toneladave të uraniumit të shpenzuar, të mbledhur aktualisht në një pishin brenda një sis 4, është çështje urgjente. Sësia totale radioaktivitetit në atë pishin është përafërsisht e barabart me invertarin radioaktiv të tri pishinave të tjera të Fukushimës. Bëhet fjalë për 10 herë sasi më të madhe të cesiumit se sa ajo që është lëshuar gjatë aksidentit të Çernobilit. Rreziku është se në rast të një tërmeti tjetër, uji në pishin do të rrjedh jashtë, thot Schneider. Bërthamat në një sitet numër 1, 2 dhe 3 kanë përjetuar shkrirje pasi centrali është goditur nga tërmeti dhe tsunami. Largimi i tubave të karburanteve nga ndërtesa është bëri mundur pas shumë riparimeve dhe planifikimeve. Punëtorët kanë forcuar ndërtesën e dëmtuar dhe kanë mbuluar atë me një kulm çeliku. Dale Klein është ish udhëheqës i Komisionit të Regulatorit Bërthamor të Shteteve të Bashkuara dhe tani kryetari i Komitetit Monitorues të kompanisë Tokyo Electric Power. Ai thotë se heqja e karburantit do të ishte moment historik në pastrimin e lokacionit të Fukushimës. Inxhinierët kanë qenë shumë kreativ në ndërtimin e pajisjes së re për karburantin e shpenzuar në pishinën numër 4. Mendoj se ka qenë punë vështirë për kushtim dhe kreativitet i punëtorëve për të larguar karburantin e shpenzuar në mënyrë të sigurt, thot Klein. Kreu i centralit Fukushima Daiichi, Akira Ono, u ka thënë gazetarëve më 7 nëntor se firma pret që operacioni të kaloj pa probleme. Në thelb jemi duke ndërmarrë të njëjtit hapa që kemi aplikuar edhe në çmontimin e objekteve të tjera bërthamore, pra jemi duke bërë një punë me të cilën kemi përvojë, ka thënë Ono. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se largimi i tubave të karburantit nga Fukushima Daiichi vjen me rrezik të konsiderueshëm. Rrezatimi i lartë është faktor kritik, thot Komei Hosovaka, profesori sociologjisë ambientaliste në Universitetin Kyoto Seika të Japonisë.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për Kosovën. Në Gjykatën Supreme të Kosovës thonë se jo vetëm që nuk është ulur numri i lëndëve të pazgjidhura, por ato janë shtuar. Nga dy shpërthime në Beirut afër ambasadës së Iranit, së paku 22 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.